จาะลึกเมื่อสตูดิโอพร้อมใจเปลี่ยนวินโดว์หรือช่วงฉายหนังหลังโรงภาพยนตร์ปิดต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมวงการภาพยนตร์อย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นคือการฉายหนังในโรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าจะต้องเป็นที่แรกในการเผยแพร่ตามหลักการของธุรกิจที่มีมาร่วม100ปีแต่พอเกิดโรคระบาดขึ้นทำให้โรงภาพยนตร์ไม่สามารถเปิดทำการได้อย่างปกติจนเกิดผลกระทบต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์เข้าอย่างจังและเพื่อทางรอดของธุรกิจแต่ละสตูดิโอในฮอลลีวูดเลยต้องพร้อมปรับตัวเข้าหาความเปลี่ยนแปลงซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับข่าวการปรับตัวฉายหนังทั้งโรงและสตรีมมิ่งกันมาตลอดซึ่งในทางธุรกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ช่องทางต่างๆจะถูกเรียกว่าวินโดว์ซึ่งในวันนี้หลายค่ายภาพยนตร์เริ่มมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันกันแล้วดูคำอธิบายเพิ่มเติมของวินโดว์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงใช้คำที่เหมือนหน้าต่างมาแทนช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งคำตอบก็คือการกำหนดวินโดว์จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักคือระยะห่างของเวลาเผยแพร่เปรียบเทียบกับการเปิดหน้าต่างกว้างหรือแคบทำให้รับลมได้ต่างกันนั่นเองโดยทั่วไปวินโดว์หลักๆจะประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นแผ่น DVD และบลูเรย์ในปัจจุบันเคเบิลทีวีระบบ Pay-per-view Pay-per-view และวิดีโอออนดีมานด์หรือ VOD VOD คือการเช่าหนังชมเป็นเรื่องทางระบบผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและระบบสตรีมมิ่ง OTT Over the Top Media หรือบริการสตรีมมิ่งเซอร์วิสเช่น Netflix Disney Plus Hotstar หรือ HBO Go ช่องโทรทัศน์ฟรีทีวีโดยสูตรการคำนวณวินโดว์จะนับหลังจากหนังเรื่องนั้นเริ่มฉายโรงภาพยนตร์แล้วเช่นภาพยนตร์ Black Widow ของ Marvel Studio หาก Disney ประเทศไทยซื้อหนังมาฉายจะระบุไว้ชัดเจนว่าการฉายภาพยนตร์ที่แรกจะต้องเป็นโรงภาพยนตร์เท่านั้นหลังจากนั้นจะมีการระบุระยะเวลาหรือวินโดว์หลังภาพยนตร์ฉายว่าจะสามารถนำไปเผยแพร่ที่ใดต่อไปได้อธิบายด้วยการยกตัวอย่างแบบสมมุติเช่นหลังออกฉายในโรงภาพยนตร์แล้ว1เดือนจึงจะสามารถออกวางจำหน่ายเป็นบลูเรย์และ DVD ได้และหลังจากฉายแล้ว2เดือนจึงจะสามารถเผยแพร่ทางระบบ OTT หรือบริการสตรีมมิ่งได้หลังจากฉายแล้ว1ปีจึงจะสามารถออกฉายทางฟรีทีวีได้เป็นต้นUniversal ในปี2020ที่โรงภาพยนตร์ต่างต้องปิดบริการ Universal ตัดสินใจจำหน่ายภาพยนตร์เมเจอร์ของสตูดิโอผ่านระบบ PVOD หรือ Premium VOD ทั้ง The Invisible Man, Troll, World Tour และ Emma ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีโรคระบาดระบบ PVOD จะจำหน่ายภาพยนตร์ก่อนการเผยแพร่ระบบสตรีมมิ่งและช่องทางทั่วไป2สัปดาห์หรือประมาณ75วันหลังเริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยราคาค่าเช่าเรื่องละ 5.99 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ198บาทซึ่งขนานกับการวางจำหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบ DVD และบลูเรย์และผลตอบรับที่น่าพอใจก็ทำให้ Universal มองมันเป็นแผนระยะยาวโดย Universal ได้บรรลุข้อตกลงกับทางเครือโรงภาพยนตร์ AMC ในการจัดจำหน่ายหนังในระบบ PVOD ทันทีหลังหนังฉายได้17วันเว้นแต่หนังเรื่องนั้นทำรายได้ผ่านหลัก50ล้านเหรียญในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการฉายวินโดว์จะถูกขยายเป็น31วันและลดค่าเช่าภาพยนตร์สำหรับโรงหนังรวมถึงให้สิทธิ์ในการนำหนังไปเผยแพร่ผ่านระบบสตรีมมิ่งของโรงหนังเองและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจสตรีมมิ่งกำลังเฟื่องฟูสุดๆ Universal ก็ได้เปิดตัวบริการสตรีมมิ่งชื่อ Peacock Peacock โดยนำ The Boss Baby Family Business หนังแอนิเมชันภาคต่อมาลงฉายพร้อมโรงหนังกว่า 3,600 โรงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับธุรกิจใหม่และแม้แนวคิดเรื่องวินโดว์จะเปลี่ยนไปแต่ยังคงมีข้อยกเว้นโดยมีแหล่งข่าวเผยว่าหนังเรื่องโอของผู้กำกับM. Night Shyamalan ทางยูนิเวอร์สแลงงดบริการให้เช่าหนังผ่านระบบ PVOD โดยยังคงวินโดว์ระยะเวลาปกติคือหนังต้องฉายโรงภาพยนตร์ก่อนแล้วจัดจำหน่ายผ่านโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่อไป Warner Brothers Warner Bros ี2020 Warner Brothers นับเป็นสตูดิโอแรกที่ประกาศให้ Wonder Woman 1984และหนังในโปรแกรมทั้งหมดออกฉายทาง HBO Max HBO Max ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งของบริษัท Warner Media Warner Media นั่นหมายความว่าผู้ใช้บริการเสียค่าบริการ15เหรียญต่อเดือนประมาณ494บาทก็สามารถรับชมหนังใหม่ขนโรงได้แล้วแต่กระนั้นก็ต้องบันทึกไว้ว่าต่อให้หนังจะฉายสตรีมมิ่งพร้อมโรงภาพยนตร์แต่ Godzilla vs Kong ก็ยังทำรายได้ผ่านหลัก100ล้านเหรียญจากการฉายในโรงภาพยนตร์รั้งอันดับ4หนังทำเงินสูงสุดปีนี้ไหมเอกแต่ล่าสุดทาง Warner ได้ทบทวนแผนการวาง Windows จัดจำหน่ายหนังใหม่สำหรับปี2022กำหนด Windows ให้ HBO Max ฉายหนังได้หลังจากเข้าโปรแกรมฉายโรงแล้ว45วันโดยได้ Cineworld Cineworld เจ้าของเครือโรงหนัง Regal Cinema Regal Cinema โดยในข้อตกลงได้รวมถึงการเผยแพร่สำหรับสื่อที่ส่งตรงถึงบ้านทั้งหลายและแม้จะยังมีข้อแม้บางประการแต่ตัวสัญญาก็มีผลถึงปี2023และสำหรับครึ่งปีหลัง Warner ก็ยังมีโปรแกรมเด็ดทั้ง The Suicide Squad Dune และ The Matrix 4ให้บริการผู้ชม HBO Max 2.8 ล้านบัญชีสมาชิกพร้อมกับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมแผนผลิตคอนเทนต์ออริจินัลสำหรับ HBO Max ถึง10เรื่องในปีหน้าDisney แม้แต่ก่อนที่ Disney จะซื้อ 20th Century Fox 20th Century Fox Disney ก็ครองเป็นเจ้า Box Office หนังทำเงินอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆ Disney ก็พยายามผลักดัน Disney Plus Disney บวกบริการสตรีมมิ่งของตัวเองเพื่อแข่งกับเจ้าตลาดเดิมอย่าง Netflix ด้วยการคิดแผนจัดจำหน่ายหนังเมเจอร์ของตัวเองด้วยกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนเกินคาดเดาโดยแบ่งออกเป็น4แผนดังนี้แผนแรกคือฉายโซลและลูก้าให้สมาชิกชมฟรีทางดิสนีย์พลัสเท่านั้นแผนที่2คือฉายมูแลนโดยเก็บค่าบริการ PVOD เพิ่ม 29.99 เหรียญสหรัฐประมาณ988บาททางดิสนีย์พลัสเท่านั้นแผนที่3คือฉายราย่าแอนด์เดอะลาสต์ดราก้อนครูเอลล่าแบล็ควิโดว์และจังเกิลครูซเก็บค่าบริการ PVOD เพิ่ม 29.99 เหรียญสหรัฐประมาณ988บาททางดิสนีย์พลัสพร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แผนที่4คือฉายฟรีกายและชางชีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงในโรงภาพยนตร์ก่อนเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่ดิสนีย์สุ่มโยนหินถามทางด้วยวิธีการอันหลากหลายในการจัดจำหน่ายหนังของตัวเองและไม่มีการประกาศแผนการจัดจำหน่ายหนังในอนาคตออกมาก็น่าจะเป็นหนึ่งในการพิสูจน์ว่าแผนของบริษัทได้ผลหรือไม่โดยประจักษ์เป็นหลักฐานจากข้อกล่าวหาของสมาพันธ์เจ้าของโรงภาพยนตร์แห่งชาติหรือ NATO NATO National Association of Theater Owners ที่โทษดิสนีย์สำหรับกรณียอดจำหน่ายตั๋ว Black Widow ตกลงว่ามาจากการให้บริการพร้อมช่องทางVOD Paramount หลังโรงหนังกลับมาเปิดในปี2021 Paramount มีหนังเข้าฉายเพียงเรื่องเดียวคือ Eguie Place Part 2ซึ่งก่อนหน้านี้สตูดิโอเองก็ตัดใจเถินหนังหลายเรื่องไปลงสตรีมมิ่งของตัวเองในชื่อ Paramount Plus ซึ่งนะปัจจุบัน Paramount เลือก Windows 45วันหลังหนังฉายเพื่อลง Paramount Plus นั่นหมายถึงหนังที่เพิ่งฉายไปวันที่23กรกฎาคมอย่าง Snake Eyes หนัง Spin-off ของ G.I. Joeน่าจะลง Paramount Plus ต้นเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามล่าสุด Paramount ได้ปรับแผนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายหนังทาง PVOD อีกช่องทางหนึ่งในวันเดียวกับที่ปล่อยลงสตรีมมิ่ง Sony และ Lionsgate Sony and LionsgateSony กำหนด Windows จัดจำหน่ายผ่าน PVOD ยาวนานกว่าสตูดิโออื่นทั้ง Monster Hunter และ The Unholy ที่ทิ้งระยะห่างถึง7สัปดาห์ก่อนให้บริการทาง PVOD ส่วน Peter Rabbit The Runaway ออกฉายไปแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายนในโรงภาพยนตร์เท่านั้นซีเอาซอยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน11สิงหาคม2021หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนางาซากิเปิดหน้าคู่ลายจุดแทนจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ที่มีในโลกส่วนไลออนเกตจำหน่ายสปิราลหลังฉายโรงได้3สัปดาห์ Chaos Walking หลังฉายโรง4สัปดาห์และ The Hitman Swiss Bodyguard หลังฉายโรง5สัปดาห์ซึ่งเหมือนทั้ง2สตูดิโอยังคงไม่มีแผนชัดเจนสำหรับการจัดจำหน่ายคอนเทนต์ผ่าน PVOD อ้างอิงอินเดียวายพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องนิโคลัสเคสจะรับบทเป็นตัวเขาเองในโปรเจกต์หนังซ้อนหนังที่ไม่ธรรมดาเปิดเหตุผลชวนคิดทำไมดิสนีย์บวกเดินเกมขายมูแลนออนไลน์ทั่วโลกพร้อมฉายโรงจ่ายเพิ่ม930บาทจากแพ็คปกติยังสู้ต่อไปเทเน็ตทำรายได้ทั่วโลกข้ามหลัก300ล้านเหรียญแล้วลือดิสนีย์ทาบทามไมเคิลบีจอร์แดนทารอนเอเกอร์ตันและอารีอาน่าแกรนเดมารับบทนักแสดงนำในเรื่องเฮอร์คิวลิส